Francija pašlaik piedzīvo jau trešo karstuma vilni kopš jūnija. Šajās brīvdienās valsts dienvidos gaisa temperatūra sasniedza plus 37 grādus pēc Celsija, bet sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās lielā daļā valsts temperatūra stabili turēsies virs plus 30 grādu atzīmes. Ilgstošā karstuma un reto nokrišņu dēļ daudzās upēs gandrīz pilnībā ir izsīcis ūdens, bet vairāk nekā 100 Francijas pašvaldībās vairs nav pieejams dzeramais ūdens no krāna, tāpēc tur dzīvojošajiem ūdeni piegādā ar autocisternām. Francijas premjerministre Elizabete Borne paziņojusi, ka šī ir nepieredzēta situācija, tāpēc viņa izveidoja īpašu starpministriju komisiju, kas koordinēs palīdzības sniegšanu sausuma vissmagāk skartajiem reģioniem. Francijas ekoloģiskās pārējas ministrs Kristofs Bešu brīdinājis, ka nekas neliecina par iespējamo situācijas uzlabošanos tuvākajā laikā.
Izaicinājums būs pastiprināt ūdens lietošanas ierobežojumus, lai ūdens neizsīktu arī tajos reģionos, kur tas vēl mazliet ir. Mums arī būs jāspēj paredzēt, kur ūdeni ir nepieciešams piegādāt, lai nebūtu situācijas, ka kāda apdzīvota vieta pēkšņi paliek bez dzeramā ūdens. Starpministrija komisija veic plānošanas darbus, sadarbojoties ar prefektūrām.
Jau pašlaik 93 Francijas reģionos ir spēkā ūdens patēriņa ierobežojumi. Piemēram, mājsaimniecības diennakts laikā nedrīkst izlietot vairāk kā 200 litrus ūdens, bet sabiedriskās ēdināšanas iestādēm ūdens patēriņu nācās samazināt uz pusi. Ierobežojumi attiecas arī uz privāto golfa laukumu un dārzu laistīšanu. Atsevišķās pilsētās nedarbojas strūklakas. Francijas galvaspilsētas Parīzes pašvaldība nolēma pārtraukt parku laistīšanu naktīs. Jūlijā Francijā nokrišņu daudzums bija par 84% mazāks nekā parasti šajā mēnesī. Ilgstošais sausums rada pamatīgas galvas sāpes franču lauksaimniekiem. Saules izdedzinātajās ganībās ir grūtības pabarot mājlopus. Savukārt labības audzētāji brīdina, ka sausuma dēļ būs sliktāka kviešu un kukurūzas raža. Francija ir viena no pasaulē vadošajām šo graudaugu eksportētājām. Tādēļ ir bažas, ka varētu pastiprināties globālā pārtikas krīze, ko ir izraisījis Krievijas uzsauktais karš Ukrainā. Francijas valsts enerģētikas uzņēmums EDF bijis spiests samazināt dažu atomelektrostaciju jaudu, jo upēs ūdens temperatūra ir pārāk augsta, lai nodrošinātu pietiekamu reaktoru dzēsēšanu. Sausums nopietni skāris arī citas Eiropas valstis. Nīderlandes valdība šonedēļ pasludināja ūdens trūkumu valstī. Slavenajos Nīderlandes kanālos ir ievērojami krities ūdens līmenis, tāpēc tur ir ierobežota kuģošana. Dažos reģionos lauksaimniekiem ir aizliegts laistīt savus laukus ar ūdeni no virszemes ūdens tiltnēm. Ūdens trūkuma dēļ Nīderlandes infrastruktūras un ūdens apsaimniekošanas ministrs aicinājis valsts iedzīvotājus mazgāties dušā īsāku laiku, nemazgāt automašīnas un nelaistīt dārzus. Rekordkarstu vasaru piedzīvo Portugāle, kur arī šonedēļ gaisa temperatūra pārsniedza plus 40 grādus pēc Celsija. Valsts vides ministrs paziņojis, ka Portugāle pieredz lielāko sausuma periodu gadsimta laikā. Arī Portugāles valdība iedzīvotājus ir aicinājusi ievērojami samazināt ūdens patēriņu. Nepieredzētu sausumu piedzīvo arī Alpu kalnu ieskautā Šveice. Kalnu upēs šovasar arī strauji samazinājies ūdens līmenis, bet nokrišņi ir bijuši reti. Tāpēc armijas helikopteri ar lieliem konteineriem piegādāja ūdeni ganībām, lai mājlopi nenomirtu no slāpēm. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.